I dag så har jeg gjort noe som jeg aldri har gjort før. Og det at jeg har jaget dagens taler ut fra talerstolen. Det er Martha sin dag i dag. Det må ingen tolke som noen ting annet, eller at det er en feilførsel i min plan, som gjør at jeg har jaget Martha fra talerstolen. Og tatt plassen her, og Martha er fleksibel og tror og aksepterer det, jeg har i hvert fall sagt det så langt da. Og så må vi være enige om en ting til, og det er at dette er en hemmelighet som ikke trenger å bæres ut forbi denne møtesalen her, og nå ut til folk som helst ikke skal få vite det, at jeg har rotet slik med min plan. Og helst ikke til Åse, kona mi. Ikke det at du ikke skal få vite det, men jeg vil helst si det selv på et tidspunkt som jeg føler at det går greit da. Så hvis vi kan ha det som var enige om det, så synes jeg det er fint. Men når det er sagt, så har Reva forberedt meg til at jeg skulle til Follo i dag da. Og det har jeg gledet meg til. Og gleden den er ikke blitt mindre etterkom, bortsett fra det med Martha da, og alt det der. Men det å få delta her i dag, i sammen med dere, i en slik nattverdssamling med små og store, det synes jeg er så vakkert og så fint at det kjenner jeg det varme mitt hjerte og få lov til å være med på det. Så takk for innbydelsen og få lov til å være her da. Så håper jeg dere tar omstillingen og snur om på det som jeg allerede har sagt. Så har jeg fått en tekst. Den er jo Martha som har gitt meg da, så det skal hun ha. Hvis det ikke er noen andre her da, som har styrt med det da. Som slett ikke er slik umiddelbar og enkel. Så nå må dere skjerpe sansene i noen minutter, når jeg skal lese det og si noe om det som står i salme 2. Salme 2. Og jeg kjenner også behov for å be en bønn. Far i himmelen, takk for at vi får komme i sammen og komme til deg, komme fram for deg i nattværmøte og i fellesskap og i bønn, og nedbe din ånd og din nådige hjelp over oss, for livet vårt, for tjenesten vår og for framtiden vår. Velsign oss fortsatt i Jesu navn. Amen. Det er sånn. Jeg håper ikke jeg ødelegger for. Vi må bare ha litt mer lys over teksten. Vi skal lese salme 2. Og hvis dere har tilgang på Bibelen, så er det, tror jeg, kan være litt klokt å følge med, men det gjør dere som dere vil. I Jesu navn. Hvorfor larmer hedningene? Hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. Og nå, dere konger, gå viselig fram. La dere advare dere herskere på jorden. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Kyss sønnen for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien. For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Når jeg har lest denne salmen nå, så aner jeg meg at her er det på en måte ting som er litt sånn krevende, språklykt og innholdsmessig, og ikke liksom lett tilgjengelig slik jeg opplever det, og jeg har tenkt, når jeg skal si noe om dette her, så må jeg ikke snakke dette i hel på en slik en måte at den bare glatter ut og gjør dette mer spiselig, om jeg skal bruke slik et uttrykk, enn det det er. Dette er Guds eget ord, så man kanskje må tenke at her må jeg være en som lytter, og som lar meg berøre av det ordet som Gud har talt, uten at jeg skal på en måte forklare det i hel. Litt om salmens oppbygning da. Den har liksom tre hoveddeler. Den første delen, det er en voldsom konfrontasjon mellom Gud og folkene, som det stod om her, jordens konger og fyrster, som på en måte går til et slags angrep på Guds plan og Guds verk, og så Gud som på en måte kontrer det med sin måte å svare det på. Så det er en slags konflikt eller dramatikk som kommer til uttrykk i første del. Og det er jo veldig spesielt og veldig sjelden at vi leser om at Gud ler. Og han ler ikke for det at han er veldig overveldende glad. Men i menneskelige forstand så ville vi sagt at det er mest en slags skadefryd. Nå kan ikke vi si at Gud uttrykker skadefryd uten videre, men det er to plasser i Bibelen der jeg finner at Gud ler, og der det handler om at han sier rett og slett at han ler fordi folk ikke tar imot og ikke skjønner den nåde og den frelse som han har skapt, og som han forkynner. Står noe om det i en annen plass i Bibelen da. Det er liksom første delen, og andre delen, der er det en samtale, en dialog imellom Faderen og Sønnen. Og dette er en salme da som peker fremover, eller som på en måte har Guds sønn, den salvede, gitt uttrykk for her, med seg, og som er gjentatt og sitert og peker tilbake på mange ganger i det Nye Testamentet. Så her er det en slik tydelig messias-salme, som en da Edna sier, som peker frem imot Jesus, og som har Jesus, verdens frelser, på en måte innbakt i denne teksten. Og derfor så passer det på en måte godt i forhold til advent, og kanskje første søndag i advent, dette med han som kom, han som skulle komme, han er forkynt her i salme 2, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Og det siteres mange ganger i det Nye Testamentet. Det tredje er at salmen på en måte blir litt mer Jeg vil si at den tas litt ned i den forstand at Gud maner tilhørerne til å vende om og til å ta imot den nåde og den frelse som Gud gir ved Jesus Kristus. Jeg skal ta fram en historie som altså, det er ganske krevende, synes jeg, dette her, men jeg skal ta fram en historie ifra langt tilbake i mitt eget liv, da, og det med mannfolk som har vært i militæret, da. Det er jo ikke bare mannfolk i dag som har vært i militæret, men vi som har vært i militæret, vi liker jo å kunne fortelle historier fra militæret, det er jo liksom litt like maskulint over det, da, men jeg tror ikke det betyr så veldig mye i dag, da. Men jeg var i militæret for mange, mange år siden, og jeg ble satt til å være kompaniassistent i et kompani. Og for en kompanisjef som var av de mest jeg våger ikke si hva de kalte han, men jeg kan si det med litt låg stemme, at han bar kallenavnet Kaptein Satan. Det er ganske drøyt, men det hadde sin grunn, og den grunnen var at han var ganske voldsom i sin måte å være på, så det var mange som fikk noen skrubbsår etter han da. Og jeg satt på hans kontor, altså forværelse kan jeg godt si det. Han var kompanisjef, jeg satt på hans forværelse, jeg hadde kontorarbeider. Og som regel så var døra åpen inn til hans kontor, men når det virkelig sto på med soldater som ble hentet inn for det de skulle få en overhøvling, så lukte han døra da. Og jeg husker i alle fall en gang at hans tiltale til disse som var inne der, den var så høylytt og så dramatisk at jeg valgte rett og slett å gå en tur ut, altså. Det var helt brutalt som han, men det var ord, altså. Jeg tror han gjorde det noe vondt, men det var han bare snakket så fryktelig sinnet til dem. Så av det så hadde han jo dette kallenavnet da. Så vi var redde han, var veldig redde han. De fleste der var redde han. Men jeg arbeidde på hans, som hans assistent da. Og jeg, til min store overraskelse, så opplevde jeg at han var veldig, han tok imot meg på en måte som, jeg var jo livredd, ikke sant, for at det skulle bli noe styr, men han tok imot meg, og han snakket så vennlig til meg. Så jeg søkte om permisjoner i flere ganger, som jeg ikke lå innenfor det som jeg egentlig hadde rett på, men ja, gutten min, sa han, det er greit det, han er litt grove stemme da. Så han var så vennlig, og så tenkte jeg, går det an å være en person som på den ene siden kan, så å si, øse sine soldater så voldsomt, og så i neste omgang snakke så vennligt. Og jeg tenkte det hadde med det å gjøre at han var så dramatisk opptatt av å forsvare, ikke seg selv som person, men den sammenhengen som soldaten er satt til å ivareta. Slik at når soldaten satte seg opp imot han, så opplevde nok han at de ikke bare satte seg opp imot han, men de satte seg opp imot hele det systemet som han var satt til å være ansvarlig for. Slik tenkte jeg da. Men når jeg henvendte meg til han i respekt for det han sto for og hans rolle, så opplevde jeg ingen problemer med det. Og det er et meget dårlig bilde. Alle bilder på Gud er på en måte dårlige, men jeg tenker på det der, at hva er det som gjør at Gud, han talte til dem i vrede, står det her. Hva er det som vekkes i Gud, som gjør at det blir så dramatisk, at han ler og han taler til de i vrede? Hva er det for noe? Og det jeg legger merke til i denne salmen her, det er at de satte seg ikke bare opp mot Gud, men de satte seg opp mot Gud og hans salvede. De satte seg altså opp mot han som Gud hadde utvalgt som sin sønn. Og hva lå i den utvelgelsen? Jo, han hadde utvalgt han til å bli verdens frelser. Til å dø på korset, til å stå opp igjen, og til å komme til verden med evangeliet om frelse. Så hvis jeg forstår dette rett, så handler det om at Gud så nidkjært forsvarer ikke bare sin sønn, men han forsvarer det evangeliet som han ifra tidenes morgen har tiltenkt alle de som tar imot han i tro. Og dermed så er det på en måte det store evangeliske gudsrike som på en måte står på spill her, og som har stått på spill ifra tidenes morgen. Kan lese om det i første kapitlene i første Mosebok, og fram til tidens slutt, som vi kan lese om i Johannes' åpenbaring. Det er en konflikt, en kamp, der Gud kjemper for evangeliet. Så når disse kongene sier «La oss sprenge deres bånd», altså Guds bånd, «og kaste deres rep av oss», så handler det i ytterste konsekvens om å forkaste evangeliet, Guds frelses plan, om du vil. Gud, den tre ganger hellige Gud, av og til så kan vi få et inntrykk, altså han kan på en måte tåle og bære over med, hvis du forstår meg rett nå, han kan tåle og bære over med vår urettferdighet, ikke at den ikke må gjøres opp og sonast, det må den, og tilgis for Jesus skyld. Men det er på en måte en overbærenhet hos Gud. Han vet hvem vi er og hvordan vi er skapt. Han vet at vi er støv. Men det er noe Gud aldri kan på en måte være overbærende med. Og det er at vi forkaster hans sønn, som han har sendt til vår frelse. Skjønner du den distinksjonen der? For avviser vi Jesus, han som Gud har sendt, så avviser vi hele Guds frelse for oss, håpet, og står utenfor Guds rike. Så salmen munner på en måte ut i en kall, oppfordring, formaning, både til konger, som det står om her, og til alle mennesker, og til meg og deg, en formaning om å vende om til Gud og ta imot Jesus Kristus, hans salvede, hans sønn, munner den på en måte ut i. Og det er jo mest utrolig at han som er så beinhard på en måte på dette med de som vil kaste av seg hans rep og som står Gud imot, samtidig sier salige alle de som tar sin tilflukt til han. Han peker på Jesus. Og så sier han, der er min og din frelse. Der er vårt håp. Til han kan du gå. Skal du gå. Må du gå. For å bli frelst og for å bli salig. Salig er alle de som tar sin tilflukt til ham. Vi har sikkert ulike erfaringer i livet vårt på dette Guds møte. Dette å oppleve at Gud avslører oss, at han tar tak, så å si, i samvittigheten vår på en slik måte at jeg kjenner på en måte noe av det der hellige, at jeg heller ikke mål. Man kan sikkert oppleve det veldig ulikt og på forskjellige måter, men det har vært noen perioder i alle fall for meg da, i noen situasjoner der det er bare kjent det Guds hellige nærvær, det blir så intenst at en kjenner seg igjen i det som en av profetene sier når han sier, ved meg, det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper og bor blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett Herren. Så det å stå ansikt til ansikt med dette, denne evig hellige, hvordan skal jeg kunne møte han? Hvordan skal jeg kunne si at jeg ser opp til han med frimodighet når jeg kjenner på så sterke fordømmelseskrefter i mitt eget liv? Og da har jeg altså et ord da er jeg i salme 34, som er veldig likt slik som salme 2 avslutter, som jeg vil dele med dere i dag, og spesielt hvis du kjenner på den der usikkerheten på om Gud har tatt imot deg og tar imot deg da. Hvis du kjenner på det, så er dette en slik salme, altså et ord som har liksom løst og reddet. Jeg kan godt hende jeg har sagt det som andre har hørt det før, for dette er slike personlige vitnesbyrd som jeg tar fram av og til da. Men der står det i det siste verset i salme 34, skal dere høre hva det står. Herren forløser sine tjenere sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Av og til så kan vi oppleve at det blir et forferdelig uvær, hvis vi er ute da, sant? Eller kaldt, slik som det er i dag. Fryser, det regner og tårner, og det er ikke utevarende, som vi sier. Og så, det som skjer da, det er at vi lurer på hvor skal jeg gå hen nå? Og det handler om å søke tilflukt, ikke sant? Altså, det kan være under et tre, det skal du helst ikke gå hvis det tårner. Det lærte jeg i hvert fall med når vi var unger, at du skal ikke stå under et tre når det tårner. Du skal gå inn, og du skal ikke stå inn med vinduene hvis det tårner. Lærte vi også. Og så må du bare komme deg til en plass der det er tak over hovedet, ikke sant? Og så treffer du kanskje noen andre der som spør deg, hvorfor er du her? Jo, jeg må bare komme meg en plass der det er tilflukt, ikke sant? Ja, men hvorfor gjør du det? Nei, jeg blir våret. Det regner. Jeg må bare ha en plass å være der jeg kan. Ja, sant? Så det samme hvorfor du gjør det. Det samme hvordan du føler og kjenner og har det når du gjør det. Men bare du søker tilflukt, så får du tak over hovedet, ikke sant? Og så bruker Bibelen dette som et trøstord til oss, eller som et godt ord til oss, når du føler deg utrygg, og utrygg i forhold til om hvordan er det med meg, har jeg det slik som jeg bør ha det, kan jeg møte den hellige Gud, så står det, ingen av deg som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyld. Tenk at Gud kan si det. Og da, skal jeg avslutte med det, at da ligger det noe her i denne salmen, som Gud er en så ekstrem forsvarer av. Det er dette budskapet om at de som søker tilflukt, ikke han, ikke dømmer skyldig. Det kan Gud på en måte ikke tone ned det enorme engasjement som han har for at evangeliet skal være fritt, det skal forkynnes, og vi skal få høre det, og vi skal få forkynne det videre igjen. Amen.